Salom do'stlarim. Biz maktabimizda aksiyani o'tkazdik. Bilasizlarmi, o'quvchilar bir-biridan chiroyli rasmlar chizishdiki, o'zim uchun yangidan-yangi iqtidorlarni kashf etdim. Ayniqsa, Rano oppoq matoga tikkan yurtim jamoli rasmi hammani qoyil qoldirdi. U rangli iplarda kashta usulida bahor faslini tasvirlab berdi. Eng chiroyli chizilgan rasmlar tanlab olindi va rassomlarga esdalik sovg'asi topshirildi. Endi o'quv yili oxirida rasmlar ko'rgazmasi tashkil qilar ekanmiz. Bu ko'rgazmaga ko'pgina mehmonlar taklif qilinar ekan. Mehmonlar o'zlariga yoqqan rasmlarni sotib olishi ham mumkin ekan. To'plangan mablag'ga esa maktabimiz qizlari uchun yangi tikuv mashinasi sotib olinar ekan. Ha, aytgancha, men chizgan rasm ham ko'rgazma uchun tanlab olindi. Xullas, aksiyaning birinchi qismi juda taassurotlarga boy bo'ldi.